Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже в советские годы
Превачицу и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарење. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Drugi je dan Uskrsa za sve one koji veliki hrišćanski praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru. Hrišćani širom sveta proslavljaju uskršnji ponedeljak ili, kako Italijani kažu, mali Uskrs. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja predvodio je juče u Vatikanu misu za Uskrs, a kasnije uputio tradicionalnu uskršnju poruku Urbi et Orbi, gradu i svetu. Za 78-godišnjeg argentinskog papu, čije je svetovno ime Jorge Bergoglio, Sveta nedelja je sve samo ne odmor. On je održao dve mise u četvrtak, jednu za sveštenike, drugu za zatvorenike jednog rimskog zatvora. Veliki petak obeležio je u Bazilici Svetog Petra i predvodio put krsta, a u subotu je bilo uskršnje bdenje, kada je pozvao vernike da razmisle o važnosti uloge žene u hrišćanstvu. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i čestitam naravno svim onima koji danas slave drugi dan, tako da kažem, Uskrsa.
Marinela, u kojoj meri je Papa tokom intenzivnih aktivnosti u ovoj za katolike svetoj nedelji obavljao samo religijsku službu ili je bila prilika da se oglasi i političkim porukama, a imajući u vidu da je u poslednje vreme, na primjer, nekoliko puta rekao da je u toku treći svetski rat u segmentima?
Pa, slobodno može da se kaže da Papa Bergoglio je ostao dosledan i nije propustio ni jednu jedinu priliku, odnosno u ovom slučaju misu, odnosno obraćanje, bdenje ili meditaciju, a da nije stao uz ugrožene poslednje u društvu, ali i prosečne građane koji su, slobodno možemo da kažemo, izgubili veru u sve i svakoga i oštro kritikovao pre svega inertnost međunarodne zajednice, što su je materijalno i financije iznad svega, i tu je krik progona hrišćana u ratnim zonama i nema je prema koju hrišćana u Keniji, podsjetimo se, 148 studenata, ali i pokolja u Pakistanu. On je takođe veoma oštro kritikovao i zamerio visokom sveštenstvu predvođenom kardinalima da su previše zatvoreni u kancelarijama i u zatamljenim automobilima, udaljeni od pastve, da bi na Uskrs direktno tokom uskršnje poslanice prozvao trgovce oružjem i drogom koji su potčinili svet, kako je rekao Papa Bergoglio, i zarađuju prolivanjem tuđe krvi. Dakle, teme, možemo da kažemo, pre svega političke, pre svega društvene i koje se tiču građana celog sveta. Ipak uskršnje, tako da kažem, praznike, Papa Bergoglio je iskoristio da ukaže na određene tabu teme u Svetoj stolici, odnosno u katoličkoj crkvi, a to su uloga žene u društvu, ali i drugačiji pristup nežnijem polu u crkvi, podsjećajući da su upravo žene najbolje razumele Isusa Hrista i uvek bile u njegovoj neposrednoj blizini. Papa je zagrebao, dakle, i po pitanju moće ženit bez sveštenika do skora nezamislivoj, gotovo bogohulnoj temi u rimskoj kuriji. Dakle, Bergoglio pontifikat gotovo da ne poznaje, možemo da kažemo, tabu teme i iskoristio je ovu svetu nedelju i još jedan put potvrdio kako je uz prosečne i kako treba društvo posmatrati kao, tako da kažem, jedan dijalektički proces i kome je crkva ipak u određenoj meri, naravno, pre svega, poštujući svoju tradiciju, ipak treba i društvu da se prilagođava.
Marinela, kako Italijani proslavljaju Uskrs? Da li isključivo u svom domu u krugu porodice ili idu na izlet ili malo dalje? Danas je drugi dan Uskrsa, to ima i poseban naziv u italijanskom jeziku.
Jeste, to se zove Pasqueta, u stvari mali Uskrs. Prvog dana, odnosno juče, Italija, čak 80, preko 85% Italijana Uskrs je provelo u porodičnoj atmosferi, to uz tradicionalnu trpezu, isto naravno kao što je kod nas glavno jelo, pečena jagnjetina i krompir, ali građani Apeninskog poluostrva ove godine ostali su mnogo više, tako da kažem, kod kuće, pre svega zbog izuzetno jake izražene ekonomske krize, pa koja će imati uticaj i na ovaj drugi dan, koji inače po običaju Italijani provode napolju u prirodi, odu kod, ili kod svojih najbližih, a uglavnom ručak, tako da kažem, učaju u restoranima. Upravo zbog krize ove godine čak 15% Italijana manje će otići upravo u restoran da ruča i delit će se za što jednostavniji ili kućni ručak ili za, tako da kažemo, neki sendvič u prirodi, jer juče je bilo izuzetno, kažem, loše vreme, padalo je sve vreme kiša. Nije sprečilo na hiljade ljudi da ipak dođu do trga Svetog Petra, gde je misu držao Papa Bergoglio, a danas je vrlo lepo vreme i verovatno će zbog toga pokušati, eto tako da kažem, da nadoknade jučerašnji loš dan.
Pri kraju ovog našeg razgovora par reći naravno o politici, tačnije onom delu koji nas najviše interesuje, odnosima Italije i Srbije. Nedavno u Beogradu bio šef diplomatije Paolo Gentiloni. Koliko Italija može da pomogne Srbiji da što pre dođe do otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom?
Može da pomogne, naravno, ipak znamo ko su odlučujući igrači, to je pre svega Nemačka. Italija, naravno, kaže, može da pomogne, međutim, zbog brojnih međunarodnih kriza, pre svega u Ukrajini, Libiji i Siriji, ali i domaćih teških ekonomskih pitanja, za sada se još uvek ne zna sastanak, srpsko-italijanski sastanak vlada koji je najavljen da bi trebalo u aprilu da se održi, ali za sada još uvek nema, tako da kažem, preciznog datuma. Verovatno zbog brojnih problema ni italijanskoj vladi, a verovatno ni srpskoj vladi ne odgovara još uvek taj sastanak i verovatno se očekuje da se reše određeni problemi i verovatno određena pitanja, barem kada je reč o Srbiji, kako bi se što pre otvorila pregovaračka poglavlja. Kažem, Italija može, Italija je nama i bliska i uvek je stajala uz Srbiju, tako da zasigurno može, ali nije odlučujući igrač. Međutim, kada već govorimo o posetama, o sastancima, evo, ja bih rekla, pošto smo govorili i o Vatikanu, da je izvesno da će 17. marta predsjednik Srbije Tomislav Nikolić...
Aprila. 17. aprila, verovatno.
Da, izvinjam se, 17. aprila, da će 17. aprila predsjednik Srbije Tomislav Nikolić biti u trodnevnoj, tako da kažem, poseti Vatikanu. U predsjednika Nikolića primit će Papa Bergoglio, zatim će se predsjednik Srbije sastati sa državnim sekretarom Vatikana Pietrom Parolinijem, a potom će i obići biblioteku Svete Stolice. Neosporno da je ovo izuzetno bitan sastanak, zato jer svi znamo ipak kakva je uloga Svete Stolice i Pape u svetu, a posebno kad je pitanje o približavanju Srbije Evropskoj uniji i o pitanju odnosa sa Kosovom. Znamo da su tu vrlo bliski pogledi Srbije i Svete Stolice.
Da, podsjetimo da Vatikan nije priznao samozvanu nezavisnost Kosova, ali iz ovoga što si rekla, dakle, predsjednik Nikolić će otići u državničku posjetu isključivo državi Vatikan, znači neće imati susrete sa italijanskim političarima u Rimu.
Ne, neće biti, to će biti isključivo poseta Svetoj Stolici, kažem trosatna poseta, što je krajnje uobičajeno kada je reč o poseti Vatikanu, jer uglavnom audijencija kod pape traje između pola sata i 40 minuta, dakle verovatno jedno sat vremena razgovora sa državnim sekretarom, gde će biti dominantno bilateralna pitanja, a znamo da je poslednjih godina odnos Vatikana i Srbije je stalno u uzlaznoj liniji i na kraju, kažem, poseta biblioteci Svete Stolice.
Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta, u studiju ušla moja koleginica Ida Maričić iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ida.
Slaviša, dobar dan.
Za nas veliki događaj u sportskom smislu, pobeda Đokovića kasno sinoć na turniru u Indian Wellsu.
Slaviša,
U
Majamiju. Slaviša, nikakvu dilemu nisam imala kad smo se dogovarali sa čim da počnemo novinarenje, znači ovaj domaći deo novinarenja, da tako kažem. Gotovo sve novine, u stvari sve novine na naslovnoj strani imaju sliku Đokovića sa podignutom rukom visoko u vazduhu. Tema je svima, dakle bez izuzetka, naš najbolji ambasador Novak Đoković. Na drugom Mastersu sezone pobedio je Andya Murraya i osvojio peti put Miami. Uz analizu meča u svim novinama u koju ja sad ne bi ulazila, ja sam izdvojila rečenicu u koju gotovo svi pominju. Navodi se da su godine odricanja, rada, truda i discipline dale i da daju rezultate. To je najbolja poruka svima i u zemlji i ono što bi se reklo u dijaspori. Inače, današnja politika, da se vratimo na teme ovako naše, ove svakodnevne, donosi deo intervjua koje predsjednik vlade Aleksandar Vučić dao toj novini, a koji će sutra biti objavljen u celosti. Premijer Vučić najavljuje da je moguć dogovor sa MMF-om oko cene struje. On kaže da umjesto deficita od 55 milijardi dinara u prvom tromjesečju, kako je bilo dogovoreno s MMF-om, naš deficit je svega 21,5 milijardi i na ovoj činjenici temelji očekivanje da ćemo moći da se dogovorimo o manjem procentu poskupljenja struje.
Umjesto 15%,
počeli smo da licitiramo sa 15%, premijer je rekao da će to možda biti 8%, sad ne znamo koliko će to biti, ali uglavnom očekujemo, građani očekuju da to bude neki manji procenat poskupljenja. Premijer je objasnio u intervju, a to će naši slušaoci, a i oni koji kupuju novine moći sutra da čuju, odnosno da vide, na čemu temelji uverenje da bi do kraja godine mogle da budu povećane plate i penzije. Svi mi kojima su plate smanjene za 10%, koji penzioneri, znači svi u javnim službama, zainteresovani smo da čujemo to obrazloženje. I na kraju premijer je oštro reagovao u tom intervju i na pisanje pojedinih medija o padu helikoptera, odnosno o toj nesreći. Rekao je da mu nije jasno zašto su mnogi pisali besmislice i da smatra besmislenim političke optužbe zbog strašne ljudske tragedije koja nas je sve pogodila.
To živa istina, zaista pretvorila se u sveopštu tabloidizaciju jedna nesreća svih
jeste,
tih ljudi, njihovih porodica.
Mediji danas nastavljaju.
Bez mere i ukusa se o tome piše i bez argumenata.
Tačno tako. Mediji danas nastavljaju da analiziraju izveštaj o razlozima pada helikoptera. U Blicu tako porodice i prijatelji pokojnog Omera Mehića tvrde da ga nikada nisu vidjeli pijani. U Kuriru majka poginulog Nebojše Drajića poručuje: ne razvlačite kosti mog mrtvog sina. Međutim, večernje novosti današnje donose tekst: počinje istraga o padu vojnog helikoptera kod Surčina u kome je poginulo 7 osoba, tužilac čeka generale. Više javno tužilaštvo u Beogradu trebalo bi danas da odluči o prvim potezima u istrazi o padu vojnog helikoptera Mi-17 kod Surčina. Navodi se da bi prvi na saslušanje u tužilaštvo trebalo da dođu po naredbi načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koji je predložio pokretanje postupka, komandant ratnog vazduhoplovstva Ranko Živić, kao i komandant vazduhoplovne brigade, brigadni general Predrag Bandić. Da li će tužilaštvo danas otvoriti istragu i šta će se događati, to ćemo naravno saznati u toku dana. Ono što interesuje mnoge građane je da počinju da se rešavaju nagomilani problemi u onkologiji, da se uskoro će biti raspisan tender za nabavku akceleratora. Znači, taj tender trebao bi da ubrza radioterapiju, da građani ne čekaju više 6 mjeseci, pa i oni koji su oboleli od karcinoma, 6 mjeseci pa i godinu dana. Kaže se da će nabavkom novih 10 aparata za radioterapiju, naravno koje ćemo nabaviti uz kredit Svjetske banke, biti omogućeno da zračenje, da oni koji su bolesni budu pozvani na zračenje u manje od 2 mjeseca. Da li će to biti tako? I obično uvijek imamo neke planove, ali se te planovi izjalove, ali zbog onih koji su bolesni, eto,
bilo bi dobro da se to ostvari.
I ako mogu još jednu rečenicu da kažem, sad koliko je to popularno ili nije, današnja politika na naslovnoj strani donosi da i gejevi po našem važećem zakonu mogu da usvajaju decu. Porodičnim zakonom predviđena je mogućnost da i samci usvajaju decu i njih niko ne pita za seksualnu orijentaciju.
Nevjerovatno. Bila je ovo Ida Maričić, hvala Ido. Ovim ujedno
hvala, Slaviša.
I završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.